Ég voru velkomnir í uppbóta tíman, kæru hlustendur, við erum að taka upp eftir fjórðu umferð bestu deildar kvenna sem var já, mjög svo athyglisverð. Við erum hérna með kók og atlansolju, besti drykkurinn og besta bensinnið, okkar styrtar aðalagur og tökum fyrir það. Guðmundur, ég með mér í dag, Magnús Haukur Harðarson og Snæbjörn Pálsdóttir, veru velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið í kvöld?
Bara frábærs. Bara oft er betra en frábærs.
Snæja, þú varst að koma úr laugardalnum. Skemmtilegur leikur?
Já, þetta var mjög skemmtilegur leikur. Þetta var, hérna, þetta var fjöru leikur, það var margar sóknir og hérna, já, þetta var bara mjög skemmtilegt.
Alltaf gaman að fara í Laugardalinn, við ætlum að byrja þetta í Kópavoginum samt. Það, ég ætla bara að lofa því, þetta var samt, það var athyglisverðasti leikur umferðarinnar, Breiðablik 3, Valur 2. Maggi, þetta spilaðist öðruvísi en við kannski bjuggumst við fyrir leikinn.
Já, klárlega og mér varst valsliði bara vel undirbúið með flott leikplan mættu bara aggressívar pressu blikakonur hátt og mér fannst blikakonur bara í tómum vandræðum, þær byggust auðvitað ekki við því að hérna, fá svona hápressu á sig og blikaliði með boltan undir pressu svona í öftustu línu ætti þá að sína öðrum liðum að hvað er að gera, því að það eru svolítið það þurfa alveg 2, 3, 4, 5 snertingar á boltan áður en að finna mann þannig að og hreyfanleikin var ekki til staðar hjá blikakonum í þessum leik en eins og segja, á sama tíma þá var valsliðið bara algjörlega geggjað
Þannig að blikarnir komast yfir eftir 3 mínútur en valsliðið byrjaði leikinn mun betur og það er ná að snúa leiknum sér í vil Margrét Brynja Kristjánsdóttir skorar bara 2 virkilega góð mörk Og það var bara sængjöld staða eftir 17 mínútna leik.
Já, náttúrulega Tinna gefur bara blikunum markið
og hræðilegu mistök sko.
Og blikarnir hefði nú geta sett annað markið annars hlutu setna að Agla María verið í skónúmer, kannski ég veit ekki skónúmerinnar en kannski 2 númeri stærra það hefði nú að tega sig í og stöðan 2-0 og líklega bara leik lokið. En á sama tíma kom hann bara tilbaka og bara gæðin í hérna Ísabellu Söru Tryggvadóttir í þessum báðu mörkum og bara í þessum leik bara unnuna fylgjast með henni spila fótbolta sko.
Algjörlega geggjum þessum leika mitt, svo kemur hann að atvika á 8. myndu, Rafnaldur Salka Pálmáttóttir rekin að velli fyrir að rífi hárið á Barbaru Sól þetta er í annað skipti sem er þetta er að gerast í sumar 4 umferir búnar, 2 rauð spjöld fyrir hártók þetta gengur ekki
Ég bara skil ekki og þetta er annar eða spjaldi í röð fyrir hártog sem er bara gjössulega algjörlega óþarfi eða þú veist bara, hvað var hún að reyna að verja þannig að skilu þú veist þetta var á hennar
hennar vallar hann mingi eitthvað neginn út við endalínu, ekkert að gerast
ekki neitt að gerast og þetta er bara fárólega mistök
þetta er ungu leikmaður og allt það en þetta hefur fyllt henni svolítið í gegnum hennar feril sko fyrir að til dæmis á sögjökröki að þá hefði hún fór rautt spjald fyrir að sparka eftir myndi hafði verið hún Andrea mist sem hún gerir það ég spilaði móti henni yngri flokkum hún er alveg með skap og svona þú veist en þarna bara henni að bregast liðinu sko. Og við tölum að tala um það maður þjálfa ungar yfkendur og líka lengra þú veist liði tapar og liði vinnu saman og liði gerir mistökinni þarna er þetta bara hún er bara hún er bara bregðast liðinu sínu í þessari stöðu bara eftir 17 mínútur, 2-1 val og valskonu voru bara on top of everything sko hún gerir þetta en þú veist þetta var svo bara inn í end sorgasaga sko í rauninni og valsliði hélt áfram og það voru svo það voru ekkit einum færri og blikaliði bara þú veist, ég veit ekki hvað það hefur verið gamla góða vannmati sko
þú veist þarna bara fyrst kannski bara svona að segja það þetta bara gengur ekki að rífa í hár þetta er eiginlega bara útrýma þessu úr fótboltanum þetta bara vel gert hjá Gunnar Oddi að bara sjá þetta og gefa beint rautt spjald það var bara það var mjög ákveðin í þessu en einmitt eins og segir Maggi þessi leikur og svona ótrúlega athyglisvert hann spila maður hélt að blikana myndi rúlla yfir val fyrir leikinn svo kemur þetta rauðarspjald valsarnir byrjuði þetta mjög vel svo kemur þetta rauðarspjald einhvern veginn hægt með blikana myndi bara taka öll völd skora 4-5 mörg kannski leika sig bara að þessu en valsliði var bara gjössanlega frábært frá mínútu 18 þegar að lenda einum færri og alveg það getur á 90 mínútu.
Já, ég ætla mig hissa fyrst af byrjunlínu og val, þú veist, Ágúst er ekki inn á, Sonja er ekki inn á, Nati er ekki inn á, þú veist, setur upp svona innan gæslappa, þú veist, 4-5-1 einhvern veginn fannst mér, en þú veist, skipulaði er allt öruvísi með Isabelu og Aufi eða Margréti Brynju, þú veist, þetta var svolítið flæðandi sem að ég var mjög hrifin af og sem kemur þetta mark og maður bara svona, ok, þú veist, verður þetta bara svona dagur. En heldur betur ekki og bara áttan á viljinn sem það sýndi mér að ég held að Kolbra Un hafi hlaupið á við þrjár innan miðsvæðinni hjá Val, Aufi fannst mér frábær, Isabella stóð upp úr og sjá Malla í vörninni upp á tíu og þráttir þessi mistök sem Tinna gerir í byrjun leiks, þá grípur hún mjög vel inn í allan leikinn. Það sem að kom mér óvart með blikalið í eðlisum við einum fleiri og allt þetta, var að þær voru alltaf að fara út í breiddina og kom með fyrirgefir inn í pakkan. Mm-hmm. Þær voru of óþólum að það fannst mér með boltan. Þær voru að koma með þess að krossa ákveð, þú veist, Bryndís var ekki komin inn á, Olla var ekki komin inn á og mér fannst það svolítið óþólum að það og leikskipulega er bara lélegt í þessum leik og það er lélegar á boltan og
þessi mörk sem maður fá á sig líkt að þau ekki bara svolítið einhvern veginn af vanmandi, þú veist. Bara ekki verið að hlaupa almennlega tilbaka og varnarleikurinn voru ekki að tánum einhvern veginn.
Með Margrét Brynja er leikmaður sem ég er mjög sifin af og svona heillaði stafinni sérstaklega bara með F á síðustu leikti. Framan á móti heimur fundist hún svolítið mikið með boltan og svolítið að hlaupa með hann og gerist vó lítið. En í þessum leik þá fannst mér hún gera það betur að því sögðu að hún fekk boltan og losaði hann og fekk hann aftur og hún sýndi það með í mörkunum hvað gæð hún hefur, sérstaklega kannski í fyrramarkinu einhvern veginn köttar og beygir boltan en bara útsjónu sem við Isabella Söru bara býr það til líka á sama tíma en já, ég var svo peppaði fyrir það að hérna, tala einhvern veginn geggjaðan valsigur hérna, einum færri í Kópavogi en þú veist ég hvað maður að segja, ég er svona hálf vonsveikin fyrir þeirra hönd, sést allan að leikmanna
mann leið þannig að Valur væri bara að fara að landa þessu, svo kemur þetta jöfnunmarki eftir aukaspyrnu á 90. og fyrstu myndu og sigurmarkið bara algjört flautumark, þá var ekkit eftir að leiknum eftir þetta Bryndís Arna einhvern veginn fær boltan á tegnum, þar voru búin að hóta þessu nokkuð skiptið hann að áðurönda mark kemur eftir að voru búin að jafna. Bryndís Arna, boltin var eitthvað bara fastur við fætinur á henni og svo kemur Malla og potrunum í netið, það gat eiginlega ekki verið súrara fyrir Val eftir allt það sem voru búin að leggja í leikinn.
Nei, og þessi leikur í fyrra, ef þessi leikur hefur verið í fyrra með blikalið, það hefur blikarnir stútaði með einstaklingskeiðan. Mm-hmm. Og þá Bryndís Arna gerir það svolítið hana. Ég hef ekki séð þetta áður hjá henni.
Nei,
og þetta var bara svo hérna gamli Ronaldo, hérna brasilíski bara boltinn einhvern veginn bara límdur við fætnar á henni og Malla svo potar hann því miður í eigin net og hérna gleðið var græn en samtíma ég tala með að finna til með leikmönnum að það löðu allt sitt í þetta en það er stór fallengun þráttur vel upp laðan leik eru skiptingarnar hjá þjálfara eða Mattiasi og hans teimi í sem leik eru eitthvað sem ég skil ekki.
Hvað hefur átt að gera öðru Isabella Sara fer út af
á 77 minna, Bella er búin að vera meitt, hún missar einu leik og er svo bekknum í næsta leik og er auðvitað kannski ekki tilbúin í 90 mínútur en ég hendi ég svo búin að þú veist, gera sína breytingar, hann er búin að bara henda sóknarmönnum inn og allt það.
Hún með enga varnar, mann heldur inn á hana.
Nei, bara Elín Helena, eftir og hérna, að kostir eftir og skiptingin sem kemur er, þú veist, Ágústa María sem er betri að halda í boltan upp á vell að koma liðinu sinni ofar. Hún er kannski ekki að fara að fá boltan og hlaupa meðan einn og einn frá miðju eins og var svona staðan sem var að koma svolítið upp eða út í hérna vinstri breytinni. Það er fyllinn hún settu Nadju inn á, hún er með hraða, eða bara settu varnamann inn á, bara gerðu almennlega varnaveg þá, það er að færi þessa pælingu, af því að síðan á 90. mínútu, þá kemur Nadja inn á fyrir Margréti Brynju, ertu að segja mig það að strísmaðurinn Margrét Brynja hafi ekki átt þessar plus 5 mínútur í sér eða var hún bara algjörlega búin, hún var búin að hlaupa hún var búin að vera algjörlega stórkostleg í þessum leik bæði varnar og sóknarlega og þá gerir einhvern veginn þessa breytingu setur sóknamann inn á fyrir miðjumann og mér fannst þetta bara algjör feill og fekk það í andlitið það bara eins kalt á það það bara þessar skiptingar ég vil ekki segja að kosta þetta en klókari þjálfari hefði líklega gert öðru
í
sig
en svo tölum við minna í sér stæði þegar það gott að hafa Ollu Siggu og Bryndís Örn til að koma inn á bekknum þær höfðu mikil áhrif í þessum leik hversu mikil áhrif getur þetta haft á ungt valslið að tapa leik svona eftir að hafa lagt svona ógeislega mikið inn í hann vantalega erfitt svona gerum við ráð fyrir að geta tekið eitthvað jákvæmt úr þessu þó að séu kannski helling af jákvæmum punktum
Sko, ég held að geti náttúrulega klálega tekið framustuna heild sem jákvæmum punkt sko. En þar eru pottitt alveg ógeðslega svektar og það pottitt sest á þær, þú veist, að tapa líka svona því þetta ekkert eðla svekkjandi búin að vera yfir, búin að vera manni færri og séðan færðið einhvern veginn í andliti upp á tíma og þú veist, síðasta marki sjálfsmark þetta bara eins slæmt og verður sko
Þetta gerir þetta ekki mikið fyrir sjálfstæðusti hjá manni mangi að tapa þessu svona
Nei, ekki neitt og bara niður kannski færi aftur í þessar skiptingar bara niður klári þann pyrring svona, frá mér séð að þú ert með, þú veist, með Sigrun Ísfold sem varnamaður þú veist, þú getur sett hana inn og til dæmis fyrir Margréti Brynju en þú veist líka með Snæfri sem miðjumaður bara svona sexa bara var frábæð með tindastóli fyrra bara leikmaður sem maður tilbúin að koma inn og hlaupa þessar stuttan tíma sem maður eftir setur hann ekki heldur inn á og gerir þetta bara erfitt finnst mér fyrir leikmennina sem inn á vellinum að þú veist, setja leikmann sem getur ekki hlaupið með boltan eins og Ágústa getur, hún getur það ekki því miður í þessari stöðu og svo gerir við hérna, tekur Margréti út á og setur þá Nadíu inn á og þá ertu strax búin að riðla því og sjálfstrausti, nei, þetta hjálpar þeim ekki og svona af því að það voru búin að skapa sinna eigin heppni í svo leik valsliði og það ótrúlega erfitt að hérna, gíra sér upp núna það ekki að byggja leik núna bara í vikunni
móti
Grindavík Njarðvík sko, og fyrir leikurinn var ósangjart sigur vals og Grindavík Njarðvík að koma úr sigri og þær úr þessum leik og það hefur tekið helling frá þeim sko, en áfram samt að þú veist, burt frá þessum skiptingum þá var valsliði virkilega flott í kvöld og leikurinn var mjög vel settur upp og þar hefðu líklega bara unni leikinn ef og hefði sko en þú færði ekki þrjú stig fyrir ef og hefði leikinn og blikarnir bara með fullt hús stiga og maður sá það alveg í lokin en það, þú veist, það skipti máli eins og allir sigrar en þetta var svona, þú veist, það sýndu karakter það held áfram að reyna og sunna rún með góða innkomi sem búin að sitja svolítið á bekknum með mjög góða innkomi og skallaði fyrirgjöfna öglu inn og það er hætt ekki þótt að mér hafi fundist sóknarleikur þeirra algjörlega vonlaus allan leikinn það hættu er ekki að reyna og þess nunna þér
en ég held samt kannski líka þú veist, maður þarf eiginlega líka að skoða blikalið með þetta er fyrsta skipti sem þeir lenda undir á tímabilinu þú veist, og maður er svona maður þarf eiginlega að skoða frammistuna þess þannig þú veist, þær voru samt einhvern veginn ekkert líklegar Nei. Þú veist, alveg bara í 90 mínútu voru það ekkert líklegar að jafna einu sinni
Það var ekki bara fyrir henni upp á tíminn byrjaði að koma hana Hrafnir Ásváttir sko til stöngana var áttust á einhverju mínútu það var svona eina færið sem það sköpuðu sér einhvernig
Akkur viti, voru í svona hálfærum og tinna greip vel inn í fyrirgjafir og var að gera vel og hotspunna voru ekki alveg að virka heldur þannig það var svona bara eins og segja, þetta var að sigla í bara 2-1 sigur
vinna þessa leiki, það sem þú spilar ekki vel og Agla Marja Albersdóttir átti alls ekki góðan leiki kvöld og bara mikið styrklega merki fyrir blikana þegar hún er ekki uppeðist besta bara besti leikmaður deildarannar einhvernig en að liðin náði samt að harka út eitthvað segjur sko. Þannig að það er gríðalega mikið styrklega merki fyrir blika myndi ég segja að taka þannig að segjur sko.
Já, 100% sko og líka bara einhvern veginn fyrir ungu leikmennar sem er í þessu liði, þú veist, kannski ég meitt fyrsta skipti sem það er að landa í einhverju svona virkilega mikið eitthvað á mót, þú veist, svona mót einhvern veginn Já, þú veist, þetta er bara ég veit ekki, þú veist, en það samt þetta var samt svona ánægilegt að sjá þetta sé kannski skrýta að segja en þú veist, þetta gefur alltaf hinu liðanum sens í deildinni, þú veist, þetta er þú serði það núna að blikar ekkert ósýrandi þú veist,
það er leiðir
það 100% er leiðir, sko
Þarna, förum bara í lögadal núna svona, 2-1 sigur, Grindavík, Njarðvík mjög athyglisvert úrslit þar líka, hvernig var þessi leikur?
Já, ég held að Gylfi hafi bara sett þannig leik mjög vel upp allavega með hvernig fyrirhálfleikunum spilaðist. Þetta svona þróttrar, jú, voru vissulega áttu tvær mjög góða skyndi eða svona sóknir hann með mistfuna í byrjun leiks en síðan tóku eiginlega bara Grindavík Njarðvík yfir leikinn og þróttrar eru bara hefnar að voru bara 2-0 undir sko í hálfleik.
Þannig að sangjað sigur að lokum?
Já, ég myndi segja það. Bara svona með við dauðafærin og með við, þú veist, ég held að það er að hafa átt, það er átt allavega tvö sko, skot í stöngina út sem að, þú veist, ég sá, eiginlega bara, hérna, bæði skotin bara stöngin inn sko en endar þannig, það er, þú veist, Lillý Anna Farkas átti fullt á dauðafærin, hún hefði nú alveg mátt pota einu inn og það er kannski gott fyrir sjálfstraustið á henni að vera að setja mörk. En já, þú veist, svo reyndar svona í lokin þá hérna kveiknaði aðeins undir þrótturum það var sóknar sinni skipting þar eða skiptingar þannig að það lágu nú alveg á Grindavík Njarðvík í lokin, sko og hérna Gylfi sagðist alveg að hefði farið aðeins um hann á bekknum, sko
Það er alltaf minka munum þannig að veist, Grindavík Njarðvík kemst í 2-0 bara seint í fyrralegnum greila stert að ná inn tveimur mörku svona seint í fyrri En þróttur minkamun bara strax þannig sé upp að setni Alexia Servian með marki á 53. mínútu fengur þrótturar mörg færi til að jafna með
Það var svona kannski aðeins í lokin þá voru það svolítið að dæla boltum inn á hérna, inn í teginn en þar voru bara virkilega sterkara varnamennir hjá Grindavík Njarðvík ég held að Hanna og Emma hafi bara skallað ógeðslega marga bolta í burtu og svona ógeðslega sterkt að hafa hann að tessu hann líka
Já, það alltaf gerir greiðlega mikið fyrir þetta lið, svona nú ertu búin að sjá þetta Grindavík Njarðvík lið svolítið mikið í upphafi móts, hvernig bara finnst þér þetta lið?
Mér finnst það skemmtilega sko, þær eru vissulega ekki ennþá að spila samba bolta sem að lofa en þær eru samt að spila skemmtilega bolta, það er gaman að horfa að þær og þær er, þú veist þær eru svona aðeins búin að vera rótir að þær voru að fá aftur inn hana, hérna Macy Nicole sem að fekk mitt rauðarspjaldið í fyrsta leik
Hvað gerði hún?
Hártók,
að sjálfsögði á 93 mínútu eitthvað, það var eitthvað alveg galið og bara líka vallarhelmingi inn á já, en vonandi sjáum við ekki fleiri rauðspjald svona ándjóks fyrir hártók
Þetta er bara búið núna, vonandi
Þetta er líka bara svo skrítið, veist, þetta er bara allt inni er eins og þetta sem er trend þetta var svona í fyrra og svo núna
Líka bara eins og nefnum bara bæði þessi spjöld ekkert eðlilega heimskuleg
ekkert eðlilega heimskuleg og ég vona svo innilega þessi hásegt fyrir fárlegt raukt hjá leikmönnum sko
já,
það er eiga alveg skilið að hérna, allavega borga brúsan í einhverju liðspartí
já, það er eftir málið sko en bara gríðalega sterkur sigur hjá Grindavík Njarðvík var ekki Gylfi hress eftir leikina?
Jú, Gylfi var mjög hress en hann einmitt, hann bara læði leikin mjög vel upp sko. Þar er voru búin að mæta þrótti tvisa sinni undirbúrstímilu, þannig að hann vissi hver hann átti von á og hann bara gerði þetta virkilega vel
Já, maður ekki á samaskapi afskaplega vond úslit fyrir þróttara tapa á móti nýliðum á heimavalli
Já, þetta gæti orðið svolítið saga þrótta finnst mér í sumar eins og í fyrirháleik með Grindavík Njarðvík var tölur betri aðlinn í fyrirháleik og skorið sér tvö mörk á móli líka að gera hún ekki gera betri markið tvö eða maður getur einhvern veginn farið þanga líka en Sofía Faith Romain hefur svolítið heilla mig hún er svolítið öðruvísi leikmaður finnst mér og hún er svona gríðalegu kraftur inn í teknísk hröð og hérna hún er svona náða heilla mig og hérna veist, já ég meina allar Arna Páll að tala sambabolt í hverjum þætti ég meina ég held ekki eins og segja, Gylfi góðu sölumaði sko og hérna ég held að hann sé bara akkurat þetta sem að hann vill að hann bara menn einhverju kallar út í bæði sér að tala þetta og svo er hann bara að vinna leiki og allt það sko en á sama tíma þróttarlið þeim langar að vera og veist, þeim langar að vera í efstu þrem sætunum
og efstu tveimur
já, þú veist, já efstu tveimur, ok en mér finnst bara eins og í þessu leik, bara Jói ekki nægilega hugrakkur til þess að bekkin sinn þessar tíðustu tvær skiptingar kom allt og seint, Þórdís Nanna kemur inn á 8.900 mínútu erlendi leikmaður þeirra sem fá fyrir tímabilið hún hérna
Matti Ditta
skilur kemur sama tíma hún bara að fá rusl mínútur þannig að var verið að sóa pening í erlendan leikmann veist, af hverju veist, af hverju hún að taka mínútur þá af hverju annari þessi skipting til þessi bara kom allt og seint mm-hmm. og hérna og mér fannst þróttarlið já, menna, eðlilega ferðu að herja á okkur lið, þú ert þegar að hitliði fyrir að leggja staðist tilbaka og er að svona fara að verja sína stöðu sem að Grindavík nærði gerði en það voru sem ekki líklega þess að jafna svona algjörlega svona, ef maður er alveg hinskil með fannst það ekki hættulegar í ekki sóknulega
svona aðtölusært með þróttarlið þetta náttúrulega svolítið breiður hópur Vist, það fá Róseyju og hana, Kristján Ír Hólm báðar fyrir tímabili sem hafa verið fyrirlegar í sínum liðum Róseyju í FHL og Kristján í Keflavík síðust árin, það eru báðar búin að fá 0 mínútur upp á mótsins það kannski svona, allir þær séu eitthvað farnar svona bara endurugsa sinna ákvörun að fara í þetta þróttarlega erfitt að brjóta sér leið inn í vörn liðsins einhvernig
Sko, ég held að sé náttúrulega líka alltaf erfitt Veist, það þarf eitthvað mikið til að það fara að breyta hafsendurneinum sko. Mm. Og þær eru svona Kristurlandar hefur alveg verið að spila bakur líka
Sóli og Jelena er búin að spila já, saman í mörg ár sko.
Sóli er sem bara að koma inn eða bara í dag í bakurinn hún, hérna, hún hefur ekki verið að byrja
mm-hmm. Hún átti ekki góðan dag sko.
Nei
eða, veist, mér fann skrítið að hún hafi komið inn á móti Grindavík Njárvík, eða þú veist að ég hélt kannski bara veist, ef að mist hefði áfram verið í bakverjunum og unnudóra uppi, þú veist að hefði það allavega haft fleiri möguleika sóknilega en í staðan var þetta svona eins og að vera leggjit upp sem er í varnarleik Grindavík Njárvík sem ég fannst alveg pínu skrítið en já ég veit ekki alveg hvernig pælingin er með Kristrúnu og, hérna, og Rósi hvort það sé bara til að hafa einhvern á bekknum með
sterkari hóp
já.
Ég sko, þetta er svona Rósi 22, Kristrún 30 Kristrún var ekki að fara í þrótt til að setja á bekknum í hverju mennstaleg Rósi mögulega og þekki kannski sér hlutverk og er svona, eins og ég segi, menn hún átti þitt fyrsta tíma blið efstu deild fór frá heimahögum og allt þetta og tekur tíma og allt þetta en Kristrún er bara leikmað sem er tilbúin og varnarleikunum þrótti er ekkert búin að vera stórkostlegur Þannig að ég er ekki að segja að hún er að spila næsta leik en hún fór ekki að þetta sitja á bekknum. Mikið þannig lofið því að hún gat valið nánast flest lið í þessari deild og í deildinni fyrir neðan líka og ég hugsa ef eitthvað lið til dæmis bara lengi til þeirn eru klók og vantar leiðtói í vördinni sína þá myndi ég ringja í þrótt og óska eftir láni þegar að glugginn opnast sko því að ég held að hún myndi stökkva á það sko því að eins og ég segi hún er ekki að fara sitja bara á bekknum heilt tímabil á besta aldri mm-hmm. þannig að ég held að það sé kannski munurinn til á Rósi og svo Kristrúnu mm-hmm. en svo kannski áhyggjuefni er veist, María Eva Eyjólfsdóttir var frábær í fyrra minnst hún ekki alveg nóg takt í ár og síðan þessi leikja munur á kælu annarkvort hún með eða ekki
já við bara sá hún ekki í dag sko.
Þú veist, það er engin millivegur Ég líki alltaf svona leikmönnum við leikmannin Lúís García sem spilaði fyrir Liverpool annarkvort hann frábær eða ömulegur og það er þannig með Kyle Rollins finnst mér að hérna það er bara þetta, það er engin millivegur og hún á ekki leik upp á 7, hún á bara leik upp á 9 eða 4 og það er einhvern veginn og það er ekki gott fyrir þrótt þegar hún á leik upp á 4
Nei, en já, eins og segjum bara greiðlega sterkur sigur hjá Grindavík Njarðvík sem næri sinn annan sigur í deildinni Nýlegan er að gera flotta hluti hinga til einhver leikmaður sem heillaði þið sérstaklega í liði nýlegana, þarna Snæbjörn
Náttúrulega það er náttúrulega nokkra sko Mér langar alltaf að byrja að nefna náttúrulega bara Rakel sem er að koma á láni Hún átti stöðsendinguna í hérna í fyrsta markinu og setti seinna marki sjálf og hún var bara alltaf flott svona wingback eiginlega hana, bara mjög flott upp og niður sko síðan líka tinnarhönn frammi mér finnst hún ógæslega skemmtileg, mér finnst ógæslega skemmtilegt að horfa á hana upp á topp sko. Hún bara ógæslega sterk og hún hröð og teknísk og mjög hérna, já, mér finnst mjög gaman að horfa á hana í dag.
Mm-hmm. Hún og ég tók eftir því fyrsta leiknum hennar á móti Val, hann Tinnu, hún góð í fótbolta. Hún les leikinn óbóðslega vel, tekur rétt hlaup, rétta snertingar, losa boltan réttum tíma og óbóðslega útsjónusjum og ég mér hlakka til þegar hún skorar þegar hún áttur að fagna vel held ég. Ég hef eitthvað til mikið við því.
Ég hún hver... átti náttúrulega bara sko, svakalegt skot í stöngina í dag sko.
Ég sakna þess svolítið ég, að hérna, leikmenn í þessar deild þurfa að fagna meira og fagna betur.
Já, geggjað að segja hjá Grindavík Njarðvík slæmu úrslit fyrir Þróttara sem eru vantlega bara bíða spenntir eftir að sjá Björg Gunnlaugsdóttir snúa aftur á völlin vondi fljótlega kom náttúrulega frá FHL í vetur og eftir að spila stífubúr meðslum svo var þetta þriðja leikurinn í kvöld Víkingur vinnur 1-0 sigur á fram maður ekki þetta var ekkit frábær fótboltaleikur
Þetta var versti leikur sjómasins
hinga til
og það verður erfitt að toppan af því að bæði lið gerðu sitt allar besta í að spila leiðlegan fótbolta og sparka boltan langt bara gerðu heiðlega tilhörun og það tókst það og ég veit ekki alveg hvað sko, mér leið alls konar horfandi á hann leik ég var svona með annað auga á hérna leiknum í lögatalunum að því það var eitthvað að gerast þar en þessi leikur
þið langaði að skipta yfir á sjónvarpinu
Ég var með þann leik í iPad og þennan í stóra sjónvarpinu þannig að hérna, ég svissaði ekki en ég hefði alltaf að gera það en svona að öllu kannist lefta þá gæðin í þessum leik beggja vegna var átakanlegt að horfa þannig sé dramatiskur, kemur að dramatiskri ætt og allt það mér varst mjög erfitt að horfa þetta, sérstaklega víkingslið mér varst þar flatar lélegar og hérna, er ekki að koma sínum bestu mönnum að boltan eins og Bergdísi oft í þessum leik Freyja stendur fyrir sínu en og þessi blanda Freyja og Jasmín er að klikka vel þannig séð ég meina Harpa hefur skraða sem sjálfsmark en þetta er markið hann að Jasmín að það er alveg augljóst það sem bolti fyrir markið alltaf en já þessi víkingsleikur víkingsliði komur á óvart í þessum leik en á sama tíma
komið það skemmtilega á orða?
Nei, alls ekki framlið það eru vombriði þar og það er erfitt fyrir Anton til dæmis núna, Una er auðvitað meitt fyrir út að hálfleik alltaf kemur inn á og svo sá ég að það hafa verið 10 mínútur liðnar af setni hálfleiknum og sé Unu koma úr hérna göngunum og á bekkinn þá er auðvitað höllt þannig hún er meitt það er ekki góða frétti fyrir fram En svo gerir hann tvær aðrar breytingar, hann alltaf breytir fer í fimmana hérna línuna sína og eitthvað svona og er eitthvað neina deflis með það en ég skil ekki af hverju úrst að gera þrjár skiptingar, þú þurfti bara að gera eina í hálfleik, í leik sem var í jafnvægi og þú hefði mögulega geta unni eina leik á einhverjum tímupunkti en mér fannst þetta smá, framkonu voru smá, tóka svona 15-20 mínútur að finna þess fannst mér rýðman aftur
Af hverju emitt bara gera þess að trefaldu breytingu?
Ég veit það ekki og fyrir mér er hann að taka út leikmann eins og Freyju Dís sem er með hraða og vilja og kröftu og hættir ekki og gefst ekki upp og setur inn á leikmann sem kannski er ekki alveg þar á mínum mati en alltaf átti að skora í þessum leik sko. Það var alveg klárt mál vanta kannski sjálfstraust þar En það er kannski svolítið erfitt þegar að samherjinn sem er bæði Brooklyn, Page Ants og hérna, Taylor Hamlet með þetta alltaf negatívar, alltaf neikvæðar hreifingarinn á vellinum, með þetta ekki vinna vel fyrir liðið, mín skoðum við tölum um Brooklyn fyrir mót þá hún þurfi að taka skrefið og eitthvað svoleiðis. Ef hann væri með leikminn á bekknum þá myndi taka hand úr liðinu, Taylor líka, með þetta bara ekki vera að vinna eða hjálpa liðinu á mikinn hátt. Ég myndi reyna að koma boltanum eins og oft og ég gæti að Söru Svanildi, bara alltaf
Vist, hún er Mér finnst það líka bara svo sjást svo mikið á framleiðinu að þeim vantar framherja eins og mörvar fyrir þær í fyrra
Já, algjörlega
Vist, það er að leita, þú veist það er alltaf að leita lungusendingur og einhvern mann sem að getur hlaupið og það bara einhvern veginn er ekki að þú veist, ég veit ekki, mér finnst líka Taylor Murray, Hamlet hún bara ekki búin að heilla mig neitt í sumar sko.
Nei, bara, minnstum bara hæg, minnstum bara svona, leita vill svo staði, minnstum verið að spila villist upp á hana, kannski það þjálfar hans líka, eða hvernig sem það en sama tíma svona líkamstjáningarinn á vellinum minnst lið vera svona einstaklingar frekar en lið, það eiginlega það sem sker mig mest sko, að því að þegar þú ert með lið sem spáð falli og þú veist fyrirfram að þú ert að fara í brekku í nánast hverju meinsta leik en þú ert búin að ná ágætis framistöðum en sóknarleikurinn ekki verið góður og allt það en úst, útspilið frá markmanni upp á vörn og vörn svo að framar allt þetta í þessum leikum bara vont og erfitt að horfa á Úst, ég gefa þeim alveg props það sem þau meira að reyna á þetta en á sama tíma það eru gæningi til staðar og með við boltinn fara allt og sjaldan á Söru af því að þegar hún fær boltan þá gerist eitthvað hún átti þarna í sérstaklega setna á nokkar fyrirgjafir og sendingar sem að úst, það verið bara að gera betur Alda og Taylor og svo Brooklyn fann alltaf döða færi bara þessar 5 mínútur eftir stórkostlega sendingu frá Söru mm-hmm. Það var líka víkingar búin að skipta emu steinsinina og það var orðið svo má vesinn varðanlega vinstramegin, neð herramegin fyrir ekki en það hefði sangjað þessi leikur í fari 0-0 það hefði bara verið í mjög heiðalegt 0-0 jættibli og hérna en víkingskonur unnu og það er það sem þær geta tekið úr svo leik á saman tíma framliði bara
Vistu, hvað er þetta framliða að fara að sækja sín stig?
Á hlýðarenda næstum fram elskar að vinna var allt unnaði tvisar í fyrra, unnaði í lengjubikarnum er það ekki að fara að vinna á hlíðarenda gegn brotnu valsliði nei, ég veit það ekki
maður... fer eftir eitthvað bikarleikur fer á hlíðarenda
helgina já, það er nefnilega málið þú veist, það framlið er svona nefnilega að vantar alvöru strækir í þetta til að framlega þetta ekki alveg búin að vera að heilla og það er, þú veist, það skiptu út sóknumannum annan erlenda leikmann til að smátt vera strækjan eða til að Hamlet kemur inn í staðinn og þess að hreyfingar vantarlega ekki að hjálpa neitt svona stutt yfir móti sko.
Nei og ég veit að þau voru að skoða annan leikmann þau bara náðu ekki að taka hann fyrir gluggan
Hver er það?
Ég er ekki alveg viss hver það er, hann bara sagði það við mig ég veit henni, þau bara náðu hann ekki fyrir gluggan
Það var klálega að vera að skoða þá. Getur verið að vera með tólsti þá
Náðu leikmannin, já.
Það hefði allavega kannski, ég meina, það er áttúrulega, þú veist, sens á móti IBVF í fyrsta leik, þú veist, að setja, þú veist, það er líka bara einu, tvö mörkir sem hefði að fengi.
Þrjú mörkin,
já, skori, þrjú mörkin meina ég.
Skorið þrjú mörkar og hægt að skora síðan þá, sko.
Einmitt, og þú veist, mér finnst bara einhvern veginn, ég veit ekki, þú veist, bæði mitt Brooklyn, Taylor, þú veist, það er alveg að komst í færi, en þú veist, bara skotin þeirra eru bara hræðileg eða þú veist yfirleitt
það er það að trú, þú skýtur mark og eins og með öldu þekkja nákvæmlega hún er varnarlega alltaf neðarlega og þegar að fram vinnu boltan þá er hún alltaf langt frá markinu og það er líka stór galli að mínumandi þú ætlar að vera með bæði Taylor og hann ætlar að draga mig tilbaka hún langar að mínumandi ekki að Alda og Taylor spili saman á vellinum að því annars myndi að byrja alltaf leiki og Una myndi líka byrja og Brooklyn og Sara hann er ekki að hann vill ekki þess að blöndu okay? Una fyrir út að hálfleika Alda kemur inn á og Alda er látting sinna meiri varnarvinnu neður á vellinum og þegar boltin vinst þá langt í markið okay? Þegar Taylor fær boltan það eina sem hún hugsar er að hún ætlar að fara að gera hlutin svolítið sjálf hún er ekki að leita af næstu sendingu, hún er ekki að leita af hlaupinu heldur en svolítið að djöflast sjálf fram öllin mm-hmm. Það er vandamál fram sóknarlega, það nýta sóknastöðunum sínar illa að það er að skapa sér oftar en ekki í fína stöður eins og gerðalíf þessum leik en svo er það bara þessi hefni sem að maður þarf líka í þessum blessaða fótbolta og hún er heldur ekki að detta með minna Grace gerir sitt besta hana, eitt skiptið misti boltan hana, fyrir fram markið og alltaf að bara og segja að hugsa eða boltin bara fór ekki í netið og eitthvað svona þannig að það eru líka þessi litli hlutir sem að þessi fine margin sem að skipta máli en ég bara kalla eftir því að Anton var tilbúin að gera 3 skiptingar í hálfleik ég kalla á það bara að hann gerir kannski bara fleiri breytingar á byrjunliðin og reyna að finna hún vantar svolítið að finna réttu upptillingunum sína finnst mér ennþá og það er 5. umferð í næstu viku og auðvitað kemur til og seint inn og eitthvað svona en mér veist hún vera eiga að spila sig bara áfram að meina aðrar fyrir að víkja Það er svona mín tilfinning.
En
svo veit ég, þúst Taylor, þúst hefur það kannski áhrif að hún er náttúrulega var að spila með FHL í fyrra, vann ekki leik. Þú veist, kemur síðan aftur í annað lið þar sem hún er líka bara að tapa og tapa og tapa, þú veist, er þetta mögulega bara að fara í hausinn á henni líka?
Það er alveg góður punktur sko. Þú veist, er áhugur kannski að taka það á tölfræði saman hvað hann búin að
vinna marga
leikir í Íslandi sko.
Er það kannski einn? Er ekki fram í fyrra, inn í höll?
Já, jú,
spilaðu það er
það ekki fram í höllinni.
Hann bara ekki, þú veist, kom hún ekki, hún kom í glugganum ekki, hún spilaði ekki allt tímabilið það.
Hún kom í glugganum, já. Spilaði sendið hlutann.
En ég bara man ekki hvort það er unnu fram í.
Nei, áhörð.
Það er í fyrri umfyrinni, fram manns og F og allan í setni umfyrinu og heldur sér uppi þá alveg 100% þannig að kannski spila hann ekki þannig leika múti frá.
Væntalega ekki sko.
Þannig að það kemur að tjekka og svo nýju KSI síðan.
Já, en svo kannski eitt með víkingana í þessum leika að ég var ekkert með þá tilfinningu oft á tíma að þeir vildu leifa frömmurum að vera með boltan, fram líður ekkert sérstaklega vel með boltan en síðan þegar boltin tapaðist þá voru það svo hægar fram og spörkuðu boltanum frá sér aftur og aftur að ég skildi ekki alveg uppleiki hjá Víkingisleik og bara nýta stöðu þar illa og Bergdís var aldrei í takti Dagný byrja á bekknum sem ég skildi ekki var að vera rótera af því að það var fram að því Víking vanta finnst með takt og spila bara á þeim bestu leikmenn sem hún hefur og Dagný hefur verið það síðasta árið fyrir Víkinga og mér skrítið að taka setja hann inn til þess að kannski að gefa Helenu sjálfstörð en Helena er ennþá í vesinni og það tekur bara eins lengri tíma fyrir hana að koma sér svona almennlega stað og þannig að ég myndi meira veðja á Dagnýju frekar til dæmis Helenu og Helena verð þá frekar komin á bekknum þannig að já, en Freyja Stefánsdóttir það gerist ekki nema hún sé
og
Jasmín auðvitað með henni þannig að það gerist ekki nema það er tvær séu nálaðt koranari.
En Víkingur var í fjögramanna vörn í þessum leik veist, svona rótar einhvern veginn á milli kerfa svona, það er ekki eins og nefnir, svona ekki alveg búin að finna takt en ekki alveg búin að finna sitt lið einhvern veginn.
Nei, það er nefnilega málið að hérna, það er líka búið að vera smá svona reytingur og það vantar hérna, leikmenn í liðið og eitthvað svona en ef að Annika og Ísolt byrjuðu báða leikin og það er áttu ágætis leik en sko, það er líka bara þetta með, múna að sjá þetta til dæmis á bekknum Katla er ekki lengur á bekknum með Víking hvað er hún bara hætt eða hvað er hún, það er í tala varamarkmanninn og mér líður þannig líka þú veist með markmann eins og Grace McKellan sem er rosalega shaky og hún var shaky í þessum leik og hún grípur bolta illa og hún er svona ég veit ég hvort hún sé að stjórnendla vörninni og allt þetta en automagsli farðu þessa tilfinningu að hvað veist, þú treystir ekki markmanninu og það er svolítið mín tilfinning með þetta víkingsli að það treystir ekki endala markmanninu sínum og mögulega ætti víkingu bara þá að skiptu markmanni glugganum og reyna að fá sterkari markmanni eða sterkari karakter eða einhvað einn í liðið, ég veit það ekki en að því að það er hætta á að til dæmis fyrir þrótt til dæmis og Víking að þetta verði svolítið vinna-tapa munstur.
Aðalvisvert, einmitt eftir síðasta leik hjá Víking 4-2 tapa um að það í Breiðablika og Grace McClellan maður leiksins hjá Víkingun.
Skilgi pælir.
Nei, það var mjög
meðvirkni í gangi.
Það var mjög fyrirlegt. Þannig að einmitt að verður áhært að sjá hvernig svona hennar þróun verður. Þannig að, en já.
Í lokin, Ásli Dóra, mér varst hún mjög góð
hún þarf að vera góð
já, hún steig vel upp þar sem er í þessu leik og hérna svona og hérna steig inn það sem að þurfti og mér varst hún sína góða lit og hæfileika í þessu leik
en það var það bara skemmtilegast að vera þess að deild hinga til, það er IPVAF sem er heldur betur að koma fagnandi inn í bestu deildina tóku Þór Káa 2-0 í gær svona, þetta versmannæðalið það er skemmtilegt að fylgjast með.
Já, mjög skemmtilegt. Hefði eiginlega verið ennþá skemmtilega ef að Blikar hefði tapað stigunum í dag og þar hefði verið einar toppnum, það hefði verið gaman. En já, ég meina það eru bara að spila í sínum, þú veist, bara styrkleikum. Það er klálega, ég meina það er reyndar að halda hreinu í þessum leik en þar hafa verið að fá fullt og mörgum á sig og skora fullt. Já, þetta er skemmtilegt sko.
Skemmtilegt að fá svona einhvern veginn nýtt blóðin í deildina maki svona eitthvað fest vestmanneigingar með fullt hús stiga kannski að var erfitt að sjá þetta að gerast fyrir mót og maður svona maður hélt að þær myndu hyggsta þér á einhverstaðar.
Já. En við sem sáum það í fyrra, veist, þessi bíkaleiku við blíkana og eitthvað svona, þetta bara sama lið og þær eru einhvern veginn bara að vinna fyrir hver aðra og þau ert með Olgu Sefkofu í þessum gír, þá erfitt að stoppa hana og hérna, svo stu með Alisson Lári, hún reynda meiddist í leiknum og það verður fróðlega að sjá hvort hún verið klár eftir viku í Kappakríka á grasinu.
Finna eitthvað góðan nuttara.
Það má ekki, já, svo getum við farið í það, sko. En að því að Íbi Vaflið er brotætt, hún hérna, Fredrika, færiska,
úst,
hún er úr leik.
Já.
Alveg, já, hvað var ekki?
6-12 vikur bara, já, bara vesen og hérna, glugginn opnar ekki strax, hann opnar ekki fyrir ný, hvað er, lok júni? Byrjun júli,
já.
Fjórða júli eða,
já.
Það er langt í það. Og hérna hann að ef að Alisson dettur út núna í næsta leik þá er það mikið högg fyrir eigakonur en á sama tíma þá hefur verið gaman að fylgjast með þeim og með þessi 12 stig og það er ekkert unnið þetta þú er káli 5-0 eða það er nýtt færi sín sko.
Þú veist, þessi, svona þessi sóknamenn sem IPVF býr yfir þú veist, Olga Sefko, Alisson Lári þú veist, Alisson Clark það er ekki mörg liði deildina sem bjóða upp á betri svona vopp sóknarlega en IBF fyrir að bjóða upp á.
Nei, og líka þú serði alveg á þeim og það eru allar fullar sjálfstraust sko. Þú veist, ef að fram fengi eina á þeim þú veist, þá værum við að tala bara allt annað framlið sko. En já, þú veist, það er líka bara það hafi eiginlega allan pakkan, þú veist, þar eru hraðar og þar eru fljótar að koma sér í stöður en þar geta líka skora bara, þú veist, með skalla og, þú veist, tekið einhvern veginn þannig mörk, þú veist, þar eru bara já, bara geta skora eiginlega bara úr öllum færum, myndi ég segja
Maggi Alisson Lári, hún er að sína, hún er alveg tilbúin í þessa deild.
Heldur betur og líka Viktoría Svetjikova Það er leikmann sem ég gríðlega hrifin að fer ekkert mikið fyrir henni, hún vinnur vel og tekur réttu hlaupin, bara svo séu markið þegar henni á móti val og eitthvað svona, hún er með eitthvað sem að hinn er eitthvað nefn fá alla athyglina og hún er hérna, deliverir í hver einstu viku í hver einstu umferð og hérna hefur heilla mig gríðlega mikið og en það er eitt sem að heilla mig ekki og þetta geti eitthvað sem finnst mér mögulega komið eitthvað í baki og það er þessi rótninga með markmann.
Já.
Þetta fer ekkert eðlilega mikið í töðunar á mér.
Aldrei virkaði í fótbolta.
Nei. Þór Káa reyndið í 2 tímabil og var alltaf eitthvað vesinn myna, jú ok, það geta Jón Óli getur sagt, við erum enn þá tablusar og við erum að gera þetta sko, en á sama tíma þá er þetta kannski fyrsta leiðin af ekki hruni, en þú veist, það getur verið eitthvað svona að því að markmenn eru sérstakir, þetta eru sérstakar típur, þú veist, það vilja vera ein aðal og ein auka og allt þetta. Og þú ert með atvinnumann og síðan eftir með heimakonu í baráttunni, þetta getur alveg verið togstreita og getur alveg komið upp en meðan það er að vinna þá kannski ekki en það er rosalega furlegt að rótira markmennum, það er það.
Það sem maður tekur mitt, það sem maður tekur svo bersinlega samt eftir við þetta íbjöflið að það er ógislega mikil stemningana og svona, það er eitthvað svona fjölskyldu stemning finnst manni, það gerist ekki oft að íbjöf heldur bara leiðinu sinni í 2 tímabil heldur öllum útlendingunum sinni sem voru bara ótrúlegar fyrir leiði á síðast tímabili yfir í með Van de Ven, Alisson Clark og með Alisson Lári sem voru geggjær lengudeildinni í fyrra og svo ertu með Söndru Vojtan, Olgu Sefko, Viktoru Sajiko sem eru bara allar orðnar eigakonur einhvern veginn og svo þessar ungu eigastelpur einhvern veginn, þetta er plus Guðni Gestóttir auðvitað, þetta er mjög góð blanda einhvern veginn.
Já, þetta er mjög góð blanda og en þetta er ógisla stert hún er að halda útlendingunum og sérstaklega að því líka þetta á oft við landsbyggðarliðin það myndast bara svona stemming og svo ertu bara allt innum bara orðin þú veist, ótrúlega mikið bara þú ert berjast fyrir alla þú ert basically að berjast fyrir Gunnu í fiskinu líka skilur við þú veist, og það er bara ekkert neginn og síðan ertu þú veist, sérstaklega það er náttúrulega að fara í ógeðslega langa útileiki, þú veist, það er búin að fara einmitt, held ég með herjólu bara í Þorlákshöfn og eitthvað 4 tíma mission skilur þannig að það eru allar, þekkjast allar ógeðslega vel og þú veist þetta er oft það sem að landsbæðalegin hafa fram með borgarlegin sko, að það er bara stemmingin, þú ert kannski ekki alltaf með bestu leikmennina en þú ert með mestu stemminguna og það skilar sér oft.
Mm-hmm. Hversu langt maki getur stemningin fleitt í BF í sumar?
Það stórt í spurt. Með þessa byrjun að þá getur IBVF endað í efstu 2-3 sætunum 100% sko.
Það ógeðslega skemmtilegt að fá svona nýlega sem bara mæta krafti inn í deildina og sáum þetta fyrir áður en tímabili hófst að bara vera að leggja alvöru metnað í þessu lið og gera frábæra hluti lið sem kannski vantar stemningu Þór Káa.
Já, ég held að það sé alveg á reynu sko, en það sést líka bara og það sást sérstaklega í þessum leik að það vantar erinn hann inn. Það vantar einhvern sem ætlar að segja sóknarleikin fyrir þær. Minnst markvarurinn ekki búin að vera eitthvað að heilla með eitthvað mikið í byrjun þessu mót sko. Hún er, svo því ég veit ekki, minnst þetta að vera svona sagan endalausekundin hjá Þóru Káa að þeir eru aldrei með nógu góðan markmann. Þú veist sem að einhvern veginn svona er afgerandi góð fyrir þær. Sem að er oft sem að, það sem að þær þurfa og það sést líka bara að það vantar huldubjörgana í börnina hjá þeim sko.
Algjörlega, maður getur ekki tekið undir þetta?
Algjörlega, með þetta bara hæga líka tilbaka. Ert með, veist, það eru hæga tilbaka, sóknarmenn eru ekki að standa sig, Hulda Ósk, áfram vonbriði. Mér veist vanta meira frá Elísu Bríti, mér veist vanta meira frá hérna, Bríktu Rún, til dæmis þessum leik líka, Bríkt Þjólar og Becknum kemur með lítið að borðinu þessar 20 myndir sem hún spilar. Mér veist Þór Kálið mikil vonbriði það sem af er. Veist, það er að náða jafna hérna stjörnuliðum að held kannski að myndi gefa þeim eitthvað svona ekstra en svo koma það til eiga og mér bara deyfði yfir þeim aftur og þessi tvö stig stíja móti FH og stíja móti stjörnunni bara til svolítið rýri uppskýra sko. Mm-hmm. Og hérna og svona já, bara mikil vonbrið þessi fyrstu fjóru leikir hjá Þór Káa.
Mm-hmm, algjörlega.
Því við tölum það fyrir mót að það er komið breytt og það er með þessi ef að liði stendur og fellur með einum sóknamanni þá er liði ekki nægilega gott og þá er það bara nákvæmlega það sem það á að vera. Mm-hmm. Það er ekkit flóknar að það sko. Mm-hmm.
FO vann 2-0 á stjörnunni í Garðabænum líka í gær. Kannski áður við byrjum að fara í leikinn, þá var hann að vorum að taka upp hérna síðast og við klárum upptökuna, þá sáum við það sem gerðist á Akureyri þannig, það er Stjarnan og Þór Káa áttist við. Maggi, hvað fannst þér það? Óskar Smári, hann fekk afsökunarbannið og sagði takk en nei takk frá gæslumanni sem klappaði fyrir hún.
Já, mér nú kennt það ef ykkur byggði með afsökunar þá að maður bara taka henni sko, en ég hef ekki haldið róminni eða þú ertu að spyrja því.
En erum ekki öll búin að sjá þetta atvik á
myndbandið?
Hvað var það?
Ég held að mér líður eins og það sé nú eitthvað meiri
það hefur eitthvað gerst þannig
svona yfir leikinn sko hefur eitthvað, þú veist, eitthvað svona eitthvað gerst, þú veist, eitthvað svona pirringur og það er ekkit verri en að fá annað hvort sigumarka í öfninu og marka á sig svona í lokin og hvað þá eitthvað mann í vesti hérna klappandi svona já, í andildámanni og hérna
ég finnst það samt, mér finnst bara Óskar hafa samt ándjóks hérna ég skil ekki hann hafi ekki bara trillst sko. Ég hef örugglega gert það en hann næri einhvern veginn að halda rósinni sko.
Það var óvenju rólegur hann með að hvernig það var sko. Það varst bara að fá svona einhvern gaur bara klappandi andlitað að þér, þú ert að fá svona líka bara svona moment í leiknum.
Þú veist, maður hefði alveg geta að sé aðra þjálfara bara sko hjóla í gæjan sko. En þú veist,
stór hættulegu leikur að leika einhvern veginn, en fer þessi maður ekki í kælingu bara akkur
en er ekki að færa hann bara eitthvað til
þeir eru alltaf að fara aftur á föstudaginn aftur á Akureyri.
Kannski verða sögulega sættir í byggnum.
Já, kannski verður eitthvað skemmtilegt.
Óskar tekuðu afsökunarbeini og allir verða vinnir. Það væri gaman, allir sagan.
Það væri gaman að fá mynd á þeim félögum eitthvað á Facebook eða eitthvað svona. Það væri skemmtilegt. Þetta var skrautlegt moment. En þessi leikur Maggi 2-1 sigur hjá FH, hann ekki búið að vera neitt frábær byrjun hjá FH um þessu tímabili, en þær eru núna búin að taka tvo sigra í röð.
Já, bara þessi leikur, mér fannst þetta svona smá vonbriði leikurinn bara yfir alveg hinskilinn. Mér fannst FH-liðið svolítið flatt og stjörnuliðið fyrirsjáanlegt og og svona vanta aðeins bara meiri ákefð í bæði lið í þessum leik ég verið alveg hinskilin auðvitað missa stjarðan Muriel þú veist í uppbytun og því það þá bara sóknarleikur sem sé bara alveg flatur og þú sé ekkert bakkaplan það var svona mín tilfinning og hérna
ég bara svona fattaði ekki alveg planið hjá stjörnunni inn í hennar leik
ég segi það sko
og nei hérna, og hann breytti heldur ekki neina planið sko nei. Hann bara ætlaði að setja annan mann í staðinn sko
já, mér finnst það kannski svolítið exposaði sko eða þú veist, mér finnst stjörnun svolítið exposaði hvað planið er, og ok, hún dettur út að því, meina, að því mörri er búin að spila allar leiki eða þú veist, hún er aldrei eitthvað ekki tekin út af eða þú veist ekki með annan leikmann eins og hún og hún er upp, á að vera uppgangspunkturinn og eitthvað svona og hérna og mér finnst þetta svona mér stað, já, bara sem ég segi, mér finnst það flatt mér finnst það hérna fyrir sjálegt hjá stjörningunum og flatt hjá FH líka á mörguleiti
það svona, finnst FH vinnur þannig að leik þvö eitt en það er eiga mikið inni
mér finnst það eiga mikið inni sko, sko ég persónlega þá skil ég eiginlega ekki ennþá hvað hérna nýja er að gera hann inn á sem er framherrin er að hún er bara, ef sérstaklega fannst mér í þessum leik hún bara svona hægði á öllum sóknarleiknum hún, þú veist, þegar hún var að fá sendingar frá, þú veist, ítu hún misti eiginlega alltaf boltan með manni baki, þú veist, og ég skil ekki alveg bara hvað hún er að, já, bara hvað hún er að gera þetta, hvað hún er að reyna, þú veist, það er bara svona það kemur ekkert með henni og hún eiginlega bara drepur sóknarleikin hjá þeim
Já, bara algjörlega bara nagli á höfuðu sko og mér veist bara
Það er F.O. bara að senda hana heim
Ef glugginn verið opinn þá myndi þér 100% gera og sækja aðra og ég get lofað ykkur því að það er verið að leita og það er verið að skoða núna framherja, bara 100% ef ekki að þá verið bara fyrir vombriðum en á sama tíma finnst mér bara allt í lagi að gefa kannski bara Elínu starti í næsta leik til dæmis á móti IPVAF í deildinni að hérna gefinu bara startið, af hverju ekki hún kom með góðan kraftin í þennan leik og hérna og Guðni gætir rosalega sáttu með skiptingarna sínar sem er frábært að hefnaðist í fjórðarleiknum og hérna gottri Hafrún að skora sitt fyrsta marki í efstu deild mikið talent og hérna mér það stefalið kannski svona aðeins betri í seinni hálfleik og skiptingarnar, það er skiptir sköpun í þessu leik þeir eru á sama tíma skiptingarnar hjá stjörnunni ekki það er einhvern veginn annar leikinn í röð ef verið að gera skiptingar sem eru óþórar á mörguleiti að mínum mati og hérna mér finnst vant aðeins mér í festu að því að sko skiptingar sem þeir eru að gera það er að skipta og það er að vera að setja þær inn í system það er að setja þær inn í eitthvað sem er tilbúið og klárt og það er að vita hvað er að gera að meðan að hina skiptingan er svolítið þegar ég verð að setja huldu inn hún getur ekki setja á bekknum og hérna, hrefna þar kannski að koma inn á líka en síðan fótt tvær unga stelpur síðan sinni svo Erika og Rósa hann í lokin en fram að því bara mista svolítið flatt og hérna og Óskar talaði að þú veist Anna María væri meitt, þú veist, akkurinn á bekknu þá, við talaði því fyrra var þetta FA var svolítið í þessu við erum með leikmenn á bekknu sem voru ekki að fara að spila og með þrefaldan ökla eftir leikmenn Þór Ká að það var ekki að fara að spila það var bara einhver önnur sem situr á bekknum og hérna stjörnulið, ég meina fjóri leikir og
þrjú stig
já, er það gott eða? Er fjögur stig, já er það gott
ekki gesta þetta allavega
en er ekki markmiðin hærri var það ekki planið eftir síðast tímabil að hérna, það var að starra og meira og fara í einhverja baróttu Úlfadís
hún er ekki sérst
það er ekki spilað upp á hana nei. Hún vill að spila það er ekki spilað upp á hana og það er vandamál og sóknarleikurinn á liðinu er slakur leik eftir leik
það er stjórnum fólk að hafa áhyggjur á stöðumála
með þessa frammistöðu þá, kannski já
Það múst var óbúslega lítið að frétta einhvern veginn
Já, það var eiginlega bara ekki fyrir henni í lokin einhvern veginn bara, ef mitt í uppbóta tíma þá svona, kom smá líf og sérstaklega með markinn og huldu en það var bara alltaf seint Þannig að það voru í rauninni ekkert líklegar og voru ekkert líklegar til þess að jafna þetta einu sinni bara fyrir en já, þú veist, 94 eða eitthvað skilur sem að, þú veist, virkar ekki fótbolta, sko. Já, ég veit ekki, þú veist F-lið, þú veist, ef þetta hefur verið F-lið í fyrra með Maju Hansen uppi þá hefur það bara rúllað yfir þetta stjörnulið sko. Þú veist, það hefur verið 4-5 mörg sko.
F-lið þarf svona aðeins að aðeins að tengja betur svona kannski, eins og vorum að tala vikingsliði áðan hafa, veist, Maja Hansen var stórkastlið fyrra og þar þurfa einhvern veginn að finna hana takt
Það kallan alltaf meðist spurning hvað hann er lengi frá, það er ekki gott refa en meðast annað hefði að koma vel inn í leikinn en síðan kannski leikmaður ég tók sérstaklega eftir í þessu leik, Helena Errington miðumæðurinn í stóru stökkursunum þetta er spilari meðist hún gera hlutina einfalt hún hleypur, fer ekkert mikið fyrir inni, minnir mig svolítið á hérna, hana í Breiðablik sem að
Keti Dong
já, þú veist bara vinnur svona, gerir hlutina vel losa boltan við þessum tíma, vinnur tæklingan sinna hleypur vel, ekkit vesen ekkit flassi og hérna, þetta er ekki þessi leikmaður sem að
það var svona áhugur saga líka að það er svona félagið hennar úti hafði samband við FH eftir að séð FH spila og samfæri FH að taka hana
já, ok,
það er svolítið aðeinsvöld sko.
það er skemmtilegt að heyra og hérna og ég er bara líka hrifin að ég, þú veist, ég er mikið stöðnsmaður Berglinda Freyju, ég þjálfaði hana þegar hún var ung og hérna tók svona sín fyrstu skref og hún er opið með meðsli síðustu ár og þetta og ég er bara glæð mér, hún skoraði 6 mörki fyrra og fjórða markahæst og kemur einhvern alltaf með eitthvað að borðinu en það sem kannski vantar er að hún kannski fái svona rönn í liðinu og hérna ég kalla eftir því hjá F.A. að hérna F.A. það er svolítið að þurfa svolítið að finna kannski sitt lið og þeir eru ennþá svolítið finnst mér að leita af kannski að vantar að tekja í eina tvær stöður viðbútt að hérna svona finna liði að því mér veist ómikið lagt á Hermannsdætur í liðinu og það er ekki svona F-liðin sem hefur verið síðustu ára að vera treyst ómikið á 1-2 einstaklinga heldur er þetta svolítið all liði
Algjörlega fjórar umferðir búnar í bestu deild kvenna Breiðablik og IBF eru á toppnum með 12 stig svo er FH þarna með 7 og Þróttur, Grindavík, Njarðvík, Víkingur með 6 Stjarnan með 4 Valur 3, Þórka 2 og Fram með 0 Eru við eitthvað farin að sjá það bara deildin sé að skiptast einhver neginn?
Það gæti alveg orðið þannig sko
Eru ekki þessi 3 næstu liði núna með hvernig frammestaðarlegana hefur verið upphæðum og sem er vald Þórkáfa og fram þetta er bara slökustu liðin og einhvern veginn
sko, já en samt frammestaða vals í dag ef við tökum hana bara þá gætu það alveg verið ofar sko. En bara já, því miður þá náttúrulega er þetta bara allir leikir og það voru ekki að byrja vel
Nei, það er erfitt að sjá hvaða lið er einhvern veginn að fara að falla úr þessari deild með hvernig nýlefnir er að mæta til leiks Grindavík Njarðvík og IBF búin að spila frábælega í upphafi móts það er rosa erfitt að sjá þetta fyrir sig einhvern hvaða lið er að fara að falla með allavega fram eins og staðanir í dag framliðið hefur ekkit það lítur ekkit svakalega vel út
Nei, það er kannski akkvart þetta sem þú vilt innan gæslega ekki sjá þegar þú ert kannski þeirri spáðaða niðri að það sérðu bara, ég meina, IBF er komið 12 stig
IBF var spáð 8. seti fyrir mót
Já, hvað meina, það er komið með 10 stig meira en Þór Káa 8 stig meira en Stjarnan veist, bara í fjórum leikjum og hérna það er mjög mikið á stuttum tíma og síðan eftir með, þú veist Grindavík Njarðvík sem að er að gefa einhvern veginn öllum leiðunum leik, ég meina, átt að vinna Val vinna ekki, vinna svo Þór Káa FA 2-1 óhefnar þar fara svo og vinna núna þrótt í Laugardalnum 2-1
bara statement sigur
algjörlega þannig að þú tekst með þær og stemmingunum þar á sama tíma er Stjarnan svolítið svona í lausu lofti jújú við getum alveg farið þangað menna 4 stig 6 mark skoruð það er ekki gott á sama tíma er Þór Káa í ævintrælegu brasi og fram í enn meira brasi en það er kannski huggunni því að þú horfir á FA og Þrótt og Grindavík að einhver vantar svolítið að mörgum menna FA er bara búin að skora 6 sama og Þróttur og Grindavík og Stjarnan og Valur öll búin að skora 6 mörgir deildi verðum við ekki að fara að gera hærri kröfur á þessi liða við séum að skora já, þessi fyrir mörg og séum að þessi fyrir skemmtun og og sóknabolti sér spilaðar og annars taka mér fyrir sjensa ég held að það sé eitthvað sem maður þarf að kalla eftir í næstu umferðum
vera meira svo IBF
ég minnst IBF ekki taka hana sérstaklega sjensa
en það skoramörk
já, skoramörk, alveg heiðalegu sko en mér varst valið að taka sjens í dag og ég ætla ekki bara að kasta þessu bara á að Hrafnildur hafi fengið rautt spjald og skiptingarnar hafi verið lélegar og eitthvað svona fókusinn leikurinn 90 plus og allt það En mér varst leikurinn vel settur upp og þetta eitthvað sem að Valur á að geta byggt á. Mm-hmm. Það 100%, það er með fullta leikmönnum, en að bekkurinn hefur mér stakkaðar af hérna, ungum og efnilegum og góðum leikmönnum. Og það verður bara treystað, það verður bara notað þær. Mm-hmm. Og hann treystið þeim ekki í dag, hann treystið ekki Snæfríði eða kominn á eða bara Sigrúnu eða hvað það Fór í vitlega skiptingar sem að mínum að þið kostaði. Mm-hmm.
Þannig að næsta umferð þarna eftir viku það leikið í mjólkubikunum núna helgina, það leikið á föstudaginn og laugardaginn, er eitthvað svona leikir sem þið eru sérstaklega spennt fyrir Þór K. Stjarnan alltaf Akureyri
bara í þessu sögulega samhengi
í sögulega samhenginu
já, það er svo skemmtilegt það sem hann er grindaði nærveika að fara aftur og hlýðirenda það er eiga líka
svona,
já, þannig að það verður skemmtilegt að sjá það
Þessi tvei leikir er eitthvað sem að maður er spenntur að sjá.
Ef Haukar hefði náða slá út Selfoss þannig í síðustu umferð, þá varum við að fá F.H. Haukar.
Sem hefur verið skemmtilegði, Haukarliði í lengindildinni er að eitthvað koma óvart, þær eru búin að vinna Keflavík og búin að vinna hérna
Gróttu.
Mm-hmm. Og eiga svo háka í næsta leik og ef það fyrir vel þá allir Haukar búin að vinna liðin sem var spáð fyrir ofan sig mm-hmm. og já, með pálmón í höndunum eftir þrjá leiki.
Mm-hmm. Svo er Þróttur Breiðablik á laugardaginn, það verður líka mjög athyglisverður leikur. Tindastóll IBF að landsbyggðarslagur á króknum
Já Nei, ég
segi Spilaðu ekki líki fyrir það og vann ekki IBF bara 6-0 6-1
Ég man ekki hvernig það var en það náttúrulega líka hræðilegu leikur undirbúinnstímbilinu sem ég held að IBF fann unni svona 16-0 En þú veist, í þeirra hérna, vörn það var IBF með fullskipali en Tindastóll var að spila á þriðaflöksleikmennum þannig að en þú veist, já ég bara því miður fyrir mína konur held ég þetta verði mjög erfitt fyrir það hann og fyrir norðan
já,
þetta svo verið... bara stærsti leikur í næstu umferð er það ekki bara Valur fram með
Jú, það verið...
bara svona, þú veist
rýnum að sé það, það Valur fram á Hlíðarenda spurning hvort framarar náu í sinn fyrstu stig þar eins og við vorum að tala um á þann þá svona, hefur gengið ágætlega hjá framarum
erum með þrjá leiki í röð mm-hmm. og átt að vinna þær í byggatum líka í fyrra svo fara eigakonur á grasi í Kaplakrika
það verður eitthvað sko.
Getur verið svakalegu leikur og ég vona að Allsson verði með því við viljum hafa bestu leikmennina með inn á vellinum í sem leikjum
mm-hmm. og hlýtur að vera hvít helgina sko.
Já Svo eru Ástrið slagur á Jopi óvællunum í Njarðvík sem Grindavík Njarðvík tekur á móti stjörnunni Óskar Smára móti Gylfa Tryggva Þar verður nú ekki tvöluð vitleysan sko.
Það gæti verið hátt orkustig Mikil sölumennska og mikil hamingja á gleði
Ég held líka sko Það var ekkert eðlilega gaman ef þeir varum mækaðar upp líka í þessum leik þar, sko, það væri geðvikt
Það þarf ekkur að græja það bara, bara snöggt
sko. Það verður ekki græja að rétt hafa
Nei, það er kannski meira Láttu þetta vera lokaorðin bara takk hérlega fyrir að vera með mér í kvöld og takk fyrir að hlusta